Să citim continuarea istoriei salvării lui Cornelius. Ceea ce în Biblie noastre, ediția Cornelescu, la versetul 1 la până la 18, este îndreptățirea lui Petru sau justificarea acțiunii de evangelizare a lui Corneliu. Sună funny, dar aceasta este. De dată un apostol trimis de Duhul Sfânt trebuie să justifice acțiunea pe care a făcut-o ca să ducă Evanghelia cuiva. Pretty biased, ha. Ca și în timpurile noastre, poate, există această idee. Haideți să citim cuvântul. Aș vrea, după ce citim pasajul acesta, să venim împreună cu fratele Pavel să ne rugăm la Domnul. Faptul Apostolului, capitolul 11. Apostolii și frații care erau în Iudeia au zis că neamurile au primit, că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Și ziceau, a intrat în casă la niște oameni neteați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o opire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față mare de masă legat cu cele patru colțuri se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, trâtoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce-a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată, trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Amin. Hai să ne plecăm capitolul la rugăciune. Aceia dintre dumneavoastră care n-ați fost azi dimineața aici, ați pierdut o predică foarte bună, un mesaj foarte bun. Ați pierdut, de fapt, o părtășie de excepție la ora de rugăciune și la timpul de predicare. Și vă încurajez să veniți și dimineața și după amiază, să veniți pe baze permanente. Noi, care suntem mai puțini, vă iubim foarte mult și suntem ca niște băieți îndrăgostiți care așteaptă pe o fată frumoasă să vină în centru și ea nu vine. Așteptăm să veniți, să avem părtășie împreună și Domnul să binecuvânteze pe fiecare și în această seară suntem în prezența Domnului și dorim să fim relaxați în prezența sa și să putem auzi de la El. Oamenii vin în părtășia Domnul să binecuvânteze pe fiecare și în această seară suntem în prezența Domnului și dorim să fim relaxați în prezența sa și să putem auzi de la El. Oamenii vin în părtășia Bisericii lui Hristos, așa cum au zis chiar și în rugăciunea recentă, unii împovărați cu probleme și e foarte greu ca datorită problemelor, grijilor, datorită tumultului și zgomotului care deja în minte. Și vom sta în prezența Domnului odată din nou și pur și simplu pentru de dragul Lui și pentru părtășia cu El vom auzi de la Duhul Sfânt din nou în această seară și propunerea Duhului Sfânt este clară în această seară. Să trecem înspre un nou nivel. Nu acolo unde sunt nori și probleme, ci să mergem cu capul dincolo de norii aceștia și să experimentăm libertatea în Duhul, cerul senin, puritatea aerului, perspectiva infinită care îi Cântarea românească spune așa de frumos: nu norul este veșnic, ci soarele acel. Amin? Când cerul tău este norat, fii sigur că soarele nu s-a distrus. Mai trec vreo 10.000 de ani sau cât o mai fi până se distruge soarele nostru, până se consumă tot heliu care e în el, pentru că arde în fiecare secundă prin gerbile fantastice de... nici nu știu cât de... ard tone și zeci și milioane și de tone de heliu, da? Și până la urmă soarele se isprăvește. Dar așa s-au făcut lucrurile în economia lui Dumnezeu să mai țină vreo 10.000 de ani și suntem siguri că cel puțin nu o să mai fim atunci aici, va fi, dacă e nevoie de alt soare, Domnul știe. Deocamdată soarele nostru e veșnic, zicem noi, și nu norul este veșnic. Să ne credem în Domnul că bunătățile Lui se noiesc în fiecare dimineață și săptămâna aceasta va fi o săptămână bună pentru noi. Eu mă rog ca săptămâna aceasta, așa cum vreau să fie, stimulată prin intenția mesajului meu din această seară, să nu fie doar o săptămână de supraviețuire. Este intenția mea să subliniez acest mesaj și caracterul său pe care îl vedem în Faptele Apostolilor, pentru ca noi să trecem simplu de la un nivel de supraviețuire. Păi ce faci, frate? Păi supraviețuiești cu ajutorul Domnului timpul grele, frace, foarte greu pe pământ, nu? Și nu știm altceva decât să ne gospodărim puțin local, să supraviețuim. Dar Domnul are nivele mai înalte pentru noi. Una din nivele foarte înalte care le are Domnul pentru noi este să ne ridicăm capul din probleme și din nori și să facem evangelizarea lumii din jur. Amin? Că Domnul s-a cam lămurit de câțiva zeci de ani buni cu unii din noi, cât caracter mai poate acumula în noi. Intenția Lui este să ne facă să creștem în omul dinăuntru până la statura plinătății Lui Hristos, lărgimea, înălțimea, tot ce spune Apostolul în Efeseni. Dar Dumnezeu s-a cam lămurit ce mai trebuie să facă cu noi pentru ca să putem crește. Totuși Dumnezeu ne ține, nu? N-a terminat lucrarea în noi, dar ne mai ține pentru al doilea motiv încă pe pământ și n-am plecat încă și nu s-a produs răpirea încă pentru că parte din lume încă e neevanghelizată. Duminica trecută a fost aici Wilson Cameron, acest bătrânel simpatic. Am terminat împreună la Regent University școala de teologie și el a avut vârsta mea atunci. Și am zis, ce mai vrea moșul ăla? Atunci eram tânăr și sprinten, dar el era deja un om bătrân și era cot la cot cu noi, nu? Cu românii care am fost conectați. Am văzut ce a făcut omul acesta. Omul ăsta s-a dus în România, eu am plecat din România și am venit în America. El s-a dus în România și a pus pe rol Discover Your Mission. Descoperă-ți misiunea ta. Și în centrul acestei misiuni al lui Wilson Cameron, ați văzut, este loc pentru mai bine. Este loc ca fiecare din noi, nu numai să supraviețuim, ci să susținem misionarii români care sunt afară, să ducem Evanghelia lui Iisus Hristos mai departe. Iată aici ce probleme a avut Biserica Primară ca să ducă mai departe Evanghelia. Cum ar fi fost ca să fie eșuat în efortul lor de a internaționaliza Evanghelia lui Iisus Hristos? Dar din start, Petru le-a spus în casa lui Corneliu, zice, eu m-am dumirit cu un lucru, zice el. Acum văd bine, zice el, că oricine, în orice neam care cheamă numele Domnului și face binele, Dumnezeu se îndură de el. Și Dumnezeu nu face nicio deosebire că ești român sau ești roman sau că ești evreu sau că ești afgan sau alt neam, nu? Și mă amintesc foarte clar că două duminici în urmă v-am lăsat cu această viziune absolut remarcabilă, nu numai pentru convingerea lui Petru. Vedeți, noi s-ar putea să îi dăm o funcție doar locală. Ce s-a întâmplat în viața lui Petru, care a fost un om tare de cap, care trebuie convins să meargă să facă lucrarea și cum i-a dat Dumnezeu viziunea. Dumnezeu a dat viziunea și a repetat-o de trei ori în cazul lui Petru, aceea cu fața de masă, cu cele patru colțuri, nu? I-a dat-o pentru că Petru era un tip tare de cap. Era foarte greu să priceapă un concept nou. Și pescar fiind, câtă cultură o fi avut, a trebuit foarte clar să vorbească Dumnezeu. I-a vorbit de trei ori. De asemenea, Petru era foarte greu pentru el să-și schimbe opiniile. Era foarte încăpățânat. Când avea o opinie, aia era bună și era foarte greu să se schimbe. Vorbea totdeauna peste rând, nu se gândea de multe ori ce zicea, nu? Dar era inițiativa cu el, era foarte impresiv în rândul ucenicilor. Domnul folosește pe acest om care a căzut, l-a trădat pe Iisus, s-a întors, Domnul folosește să ducă Evanghelia mai departe, să o internaționalizeze. Și viziunea aceea era o viziune absolut descriptivă pentru toată lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul a mii de ani de Biserică Internațională a lui Hristos. Hristos a avut, de fapt, vocația aceasta și în cuvântul lui Isaia, Dumnezeu era, vorbind despre robul Domnului, a spus, este prea puțin lucru să te pun să fii doar lumina poporului Israel, poporul meu Israel. De aceea a zis Dumnezeu, iată te pun să fii lumina neamurilor. Iisus a știut foarte clar că el, vocația sa, Evanghelia lui, Evanghelia lui Hristos, este o Evanghelie deschisă internațional. De aceea ce a văzut Petru, fața cu colțurile, față de masă cu colțurile legate și tot felul de animale și târătoare și dobitoace cu patru picioare și păsările cerului, absolut toată creația care mișună pe fața pământului, curată și necurată din punct de vedere al coșerității acelor specii. Ceea ce a văzut el în fața aceasta de masă legată este descriptiv pentru toată epoca bisericii. Pentru că nu este altceva decât nord legat împreună cu sud, est legat împreună cu vest și toate legate împreună. Și înăuntru sunt oamenii de toate neamurile și de toate speciile și în oricât de mari număr îi va chema Dumnezeu, este lumea lui Dumnezeu. Viziunea ne spune că lui Dumnezeu îi pasă de orice om. Amin? Înțelesul ei profund spiritual, acum vedem foarte clar, este că Dumnezeu pune umanitatea și se uită la umanitate ca un tot întreg. Nu contează care este rețeta după care, din genom uman, am devenit eu, ca om, ca existență individuală unică pe această planetă. În genomul uman există atâta instrucțiune, o celulă foarte mică, sub 1000 de inci. Cineva a calculat că în această celulă, în lanțul cromozomilor care sunt puși în nucleul celulei, într-o celulă care are dimensiuni mai mici de o miime de inci. Toată lumea are noțiune de un micron. Micronul este a mia parte dintr-un milimetru. Angstromul este a 10 la minus 8 dintr-un milimetru. Dar micronul e destul de mic, însă totuși în tehnică ai avut micrometru, ai spus că un ajustaj comportă o anume calitate a suprafețelor și câți microni trebuie să fie în diferență. S-a știut treaba asta, s-a putut măsura un micron. Dar această celulă umană care are suprafețelor și câți microni trebuie să fie în diferență. S-a știut treaba asta, s-a putut măsura un micron. Dar această celulă umană care are sub o miime dintr-un inci, sub a mia parte dintr-un inci, conține în nucleul său, în lanțul acela al cromozomilor, așa de multă informație, cine v-a socotit, aceasta este în genomul uman, de circa 55.000 de combinații, de elemente care pot să fie combinate una cu alta. Deci combinații de 55.000 luate nu știu cât o fi, un lanț nesfârșit de posibilități, a spus că instrucțiunile care sunt în nucleul acestei celule mai mică de o miime de inci ar putea încăpea într-o singură celulă de aceasta. Ar putea încăpea în 1000 de cărți de 600 de pagini fiecare. Vi se pare mult sau puțin informația care a pus-o Dumnezeu în nucleul unui celule mai mici de 1000 unul pe 1000 dintr-un inci. Cineva a socotit treaba aceasta. Peste 1000 de cărți, de 600 de pagini fiecare. O bibliotecă cu 600 de pagini de cărți, de 1000 de cărți cu 600 de pagini fiecare, într-o singură celulă, scrise ca instrucțiuni pentru fiecare membru al rasei umane, pentru o existență a unui individ. Dumnezeu s-a gândit la toată această rasă umană. Nu contează culoarea ochilor, nu contează pe ce instrucțiuni s-a dus dezvoltarea ta pentru culoarea părului sau înălțimea sau tipul de personalitate. Dumnezeu te-a pus în această față mare de masă, în acest creuzet în care pentru Dumnezeu Ești un obiect al dragostei sale și al harului său. Și de aceea Petru a văzut și n-a avut voie, zice, eu m-am lămurit cu treaba aceasta, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc nimica necurat. Și zice el, ce a curățit Dumnezeu? Și aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Deodată, printr-un înger, Dumnezeu îi spune ce gen de Evanghelie promovează el. Știți care este opinia lui Dumnezeu despre umanitate? Ceea ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești necurat. Există în acea față de masă, există națiunile Pământului, există Biserica lui Iisus Hristos, există cei pe care Dumnezeu îi va chema în oricât de mare număr va dori Domnul. Dumnezeu se gândește frumos la aceea. De aceea, viziunea este cu bătaie lungă, este pentru toată perioada Bisericii lui Hristos, această viziune. Și sunt bucuros că ne regăsim și noi acolo. În orice neam, cine caută voia lui Dumnezeu și îl îmbrățișează pe Dumnezeu și Evanghelia lui Iisus Hristos este mântuit și este salvat. Capătă prin numele lui Iisus Hristos iertarea. Petru, eu am citit capitolul 11, care este un follow-up a acelei întâmplări care a fost în cazul pogorârii Duhului Sfânt și vizitei la sutașul Corneliu. Și am citit capitolul 11 pentru că vreau să continuăm să ne gândim la tot ce s-a întâmplat acolo. Și n-ar trebui să trecem foarte ușor peste toată această istorie. Datorită timpului, două săptămâni în urmă, nu am putut merge în detaliu. De aceea, pentru mine, ca să prelungesc lucrurile care am vrut să le zic atunci, ca să fiu onest cu dumneavoastră, am avut nevoie să vă reîmprospătez amintirea citind acest capitol 11 din Faptele Apostolilor. Care capitolul 11, după mine, are umorul lui. Are doza lui de umor. De ce? Petru este convins că ceea ce a făcut este de la Duhul Sfânt. Și de aceea, iată-l cu câte precauții își alege cuvintele și iată ce tunuri pune în față pentru ca să-i convingă pe aceia de la Ierusalim că ceea ce a făcut Duhul Sfânt în Cezarea este ok. Liderii din Ierusalim, apostolii din Ierusalim, cărora încă nu li s-a tăiat capul, curând li se va tăia capul, unul din Iacov, în Fapte 12, se spune că deja se va termina cu Iacov, nu? Că îi va tăia capul, nu? Dar este Ioan acolo, sunt ceilalți, toți apostolii care au rămas. Ei sunt șocați de acest breakthrough pe care Duhul Sfânt l-a stabilit, de această lucrare pe care Duhul Sfânt a făcut-o. Și ei știu pe Petru că el e dintr-o bucată și l-au văzut că a plecat, a lipsit de mult, a fost prin Lida, a fost prin Iope, a fost în toate părțile, a fost în Samaria, când cu ocazia evangelizării lui Filip în Samaria. Dar acum parcă Petru a depășit orice imaginație pe care ar fi avut-o ei cu ce ar putea să facă Petru. Și auzind de ei, că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu, s-au luat, cum zicem românește, s-au luat de Petru. Putem să punem totuși condition aici, ca să meargă, pentru că eu nu mă sufoc la nivelul unde sunt aici. Nu cred că merge, cred că merge căldura. s-au luat de Petru. Ok, thank you, brother. Cum merge conditionul? S-au luat de Petru și a spus lui Petru, bine, Petre, ce ai făcut e prea mult pentru unde suntem noi acum, ca mișcare. Asta ne mai trebuia. În loc să ținem mișcarea asta kosher și să avem grijă de standard, deodată tu ai lărgit toate granițele și ce s-a întâmplat, nici nu putem. Dacă vreți să înțelegeți, Luca folosește cu grijă termenii și el spune că apostolii, dita mai apostolii, când s-a suit Petru la Ierusalim, în loc să-l welcome him back și să spună, Petre, povestește-ne ce s-a întâmplat, am auzit lucruri fabuloase, zice, când s-a suit Petru la Ierusalim, versetul 2, îl mustrau cei tăiați împrejur. S-a luat de el și au început să-l mustre. Petre, nu trebuia să te duci. Care era cază, care era punctul lor care îl aveau? Ziceau, a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Acest lucru era foarte grav. Ca un evreu să aibă relații din acestea pe baze personale cu un neam. Și Petru a trecut prin faza aceasta, dar Samaria, unde a fost el ca să-și pună mâine peste samariteni, aceia erau foarte mult în spiritul cultural al evreilor, îmbrățișase deja parte din obiceiuri. Vă amintiți că în cetatea Samariei Filip a evanghelizat și după aia ucenicii au zis, Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, ăștia nu sunt prea coșer și samaritanii aveau istorie, nu vreau să intru în detalii, știți istoria care merge în Împărați, capitolul 17, cum au fost strămutați samaritanii, dar oricum erau asimilați etnic, într-un fel aproape asimilați. Credeau foarte mult, de asemenea, în legea veche, în Vechiul Testament, nu? Dar aveau ei ceva rezerve și Iisus a elucidat această rezervă cu femeia samariteană când a spus femeia, părinții noștri, voi ziceți în Ierusalim, părinții noștri zic pe muntele ăsta, că aici a vorbit Dumnezeul lui Moise. Și aveau dreptate în multe privințe. Dar credeau în proroci. De aceea n-a fost o problemă ca Petru să meargă împreună cu Ioan la samariteni, să-și pună mâine peste ei ca aceia să primească Duhul Sfânt. Samaritenii cumva erau o cultură paralelă, destul de mult asimilată, cross-culturally vorbind, în peisajul spiritual evreiesc. Dar când a fost vorba să meargă la un roman care asupreau, care au forța cotropitoare a zilei, care le cauzau toate problemele lor, cum e posibil ca Petru să meargă la un neam, la un roman și să-i vorbească acestui roman și să mănânce cu el ce au vorbit, treaba lui? Vedeți, ne-am fi așteptat noi așa ca apostolii aceștia să fi știut mai bine? Nu suntem surprinși. Suntem cu toții surprinși că Petru este cu Duhul Sfânt pe de-o parte și că apostolii nu sunt cu Duhul Sfânt pe același aliniament. Foarte interesant. Simplu, când apar conflicte în biserică, s-ar putea ca oameni care sunt undeva să nu vadă mișcarea pe care Duhul o face. S-ar putea să rămână înghețați într-o stare de minte și de atitudine care îi va face să nu poată accepta noutatea lucrului pe care Duhul Sfânt îl face. Acum, nu vorbesc de toate găselnițele cu care vin unii sau alții. În ultimul timp, în țara aceasta și peste tot, există așa de multe lucruri care nu poți să le accepți în niciun mod, pentru că sunt așa de off față de ce ar fi în spiritul Evangheliei. Cu toate acestea sunt oameni, sunt și români, care se duc în direcția aceea. Dar eu vorbesc de faptul că apostolii lui Iisus Hristos, care ne-ar fi așteptat să fie la unison cu Duhul Sfânt, nu sunteți mirați că ei plini de Duhul Sfânt, peste care s-a pogorât Duhul Sfânt și care next erau gata să moară pentru Hristos, Iacov, următorul, în capitolul 12, nu înțelege ce face Duhul Sfânt în Cezarea. Nu vi se pare surprinzător lucrul acesta? Foarte interesant. Plinătatea Duhului Sfânt înseamnă dependențe pe baze continui de Duhul Sfânt. Cred că apostolii au fost într-un moment de relaș, de aceea n-au avut clar viziune. Eu m-aș fi așteptat apostolul lui Iisus Hristos să fie la unison cu Petru și să-l înțeleagă. Dar vedeți cât de problematică este tradiția religioasă a cuiva. Cât de greu este să fii inoculat cu puțină religie și această religie să fie în matricea existenței tale pe baze zilnice. Vă spun eu, cel mai grav este să fii vindecat de această inoculare religioasă. Să fii vindecat de ceea ce te împiedică pe tine să experimentezi noutatea și libertatea Duhului în mișcarea următoare a Duhului. Există prea multă religiozitate și prea puțină dependență de Duhul Sfânt în rândurile religioase, religiozității. Noi nu avem nimica cu alții care sunt pecoclauri în religii. Pe noi ne șochează faptul că oameni care te aștepți ca Duhul să fie acolo, să-i guverneze, să fie pe alt aliniament decât Duhul lui Dumnezeu. Și să-l mustre pe robul lui Dumnezeu care are justificări. Și de aceea văd Văd o doză de umor în toate, în tot modul cum tratează Luca, în primul rând, tot episodul acesta de justificare pentru acțiunea lui Petru. Și de asemenea, cuvintele cum și le-a ales el. Și nu le spune el prea multe, așa, fără să mai întâi, el totdeauna, dacă vă uitați, cu grijă încearcă să pună aspecte spirituale. Evreii credeau în aceste aspecte, apostolii nu-l dubitau pe Petru, ei credeau că experiența lui e autentică și de aceea Petru nu le spune vorbe prea multe, ci bagă în față niște aspecte spirituale la care ei nu puteau zice nu. Este o tactică deliberată acceptată de Petru ca să-i șocheze cu ceea ce Duhul Sfânt făcea și ei trebuiau după aceea să cumpere atitudinea lui, să cumpere acțiunile lui. Deci este foarte smart când ne uităm cum a procedat aici. Luca a înregistrat această discuție. Eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, de ce s-a făcut o chestie când s-a rugat? N-a făcut-o de capul lui. Deja apare acest red flag. Apostolul a zis, Petru, wait a minute, Petru se ruga. Zice, măi, dacă vreți să știți, n-am început de capul meu, mă rugam. Totul a început că mă rugam. Ce eram cu asta? Au fost de acord toți că este ok ca un apostol să se roage, nu? Se roage și mai mult și se roage și mai mult și era foarte bine lucrul ăsta. Zice, după aceea, al doilea tun care îl pune aici, zice, am căzut într-o răpire spirituală. Wow, zic ei. Deci mai departe, te rugai, experiența ta a fost și mai profundă, ok? De aici încep să se gândească, Zice, am avut o vedenie. Man, când cineva zice, am avut o vedenie, îl scrii pe o listă, ok? Nu poți să-l contrazici. Eu nu pot să spun ce vedenie ai avut sau n-ai avut tu. Dacă am tupeu, zici, fugi de aici, frate, că te știu cine ești, ai mai venit. Există oameni care tot timpul au o vedenie. Cineva mi-a povestit că, ok, hai să nu intru în detalii, dar apostolul n-a avut această vedenie ieftină, însă el a pus-o în față. Pentru că a știut că se adresează unui corp de creștini, de credincioși, de apostoli lui Iisus Hristos și prezbitere și frații care credeau în rugăciune, credeau în ecstasis, în această trance-like răpire spirituală, care e semn de mare spiritualitate, nu? Și de asemenea, credeau în afirmația clară când apărea o vedenie. Și el le spune care a fost conținutul acestei vedenii. Un vas ca o față de masă mare, legat cu cele patru corți, se cobra din cer, a venit până la mine, m-am uitat în ea, am văzut toate dăruitoarele, dobitoacele, am văzut dobitoacele articulat. Aceasta înseamnă că le-a văzut și pe alea curate și pe alea necurate. Pe toate. Zice, și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne. Vedeți ce am răspuns eu? Imediat am zis, nu pot să mă implic cu treaba asta. Am zis, bine băieți, zice el apostol, da, ai zis foarte bine, zic ei, până aceea tot e bine. Te-ai rugat, ai căzut într-o răpire, ai avut o vedenie, ți s-a oferit să bagi mâna într-o chestie necoșer unde erau și curat și necurat. Ceea ce l-o ripila pe Petru era să bage mâna în vasul acela de față mare și să selecteze un element curat. De ce? În clipa când făcea acest lucru, el devenea necoșer pentru că curatul care era în față de masă alături de un necurat nu mai era practicabil. El nu se îngrozea de faptul că nu putea alege ceva curat, să tai și să mănânci. El se îngrozea că datorită prezenței necuratului în fața aceea de masă, totul le-a făcut necurat. Înțelegeți? Foarte simplu. Dar zice, când am văzut că așa s-a lucrurile, zice el, am spus, nici de cum, Doamne. Căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Din nou el își adună puncte în această justificare pentru ce fel de om este el. Și zice, și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Deci a vorbit odată, taie-te, Petre, scoală-te, taie și mănâncă, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Zice, lucrul acesta, zice Petru, vedeți cu câtă grijă evocă faptul. Lucrul acesta s-a petrecut de 3 ori. Nu odată, fraților, zice, nu odată, nu de 2 ori, ci de 3 ori. După aceea a fost ridicată iarăși în cer. El nu mai spune aici elementele care le-a spus înainte, în capitolul 10, stăteam și mă gândeam, pe când mă gândeam la viziunea aceasta și la înțelesul ei. ci zice mai degrabă, mai departe, dând acest dinamism al relatării sale, zice: și îndată, trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Din nou spune o afirmație care trebuia să-i fi convins pe ei. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să mai fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și au intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, deodată este pus acest înger în peisaj și el spune: am mers la omul acela și omul ne-a vestit că un înger i-a vorbit. Ce era să fac? Să spun: fugi de aici, tu ești un neam, ție nu-ți vorbesc înger, Dumnezeu nu poate vorbi unui neam, ești maior roman sau ce grad o fi avut el, sutașul Corneliu, nu? Dumnezeu nu vorbește cu voi, că voi sunteți niște păcătoși dintre neamuri, nu? Zice, l-a văzut pe înger, vedeți, l-a văzut pe înger, nu a văzut un înger, ci l-a văzut pe înger, stând înaintea lui și zicând: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis, și Petru. Zice el: ce părere aveți de treaba aceasta? De unde să știe Corneliu neam de unul Simon Petru, care stă la un Simon Tăbăcaru, să meargă acolo? Nu vi se pare totul aranjat? Zice Petru, cumva le spune în justificarea lui. Zice și spune el care a fost mesajul și care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit și tu și toată casa ta. Aș vrea să deschid o mică paranteză aici și să spun că m-am gândit și am comparat religia lui Petru, lui Corneliu și religia lui Pavel înainte de convertire. Vedeți? Amândoi au trebuit să treacă de la religie printr-un moment de revelație la o relație vitală cu Hristos. Vă amintiți regula celor trei R? Religia nu este de ajuns. Îți trebuie un moment de revelație, ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, Hristos să ți se arate, să știi ce-i cu Hristos, să sortezi treaba aceasta și după aceea să ai o relație personală cu Hristos. Religia nu ajunge. Religiozitatea nu ajunge. Acum, dacă comparăm și facem un studiu comparat în cazul celor doi, ei fac lucruri diferite, nu-i așa? Pe Pavel știm ce poate să facă în numele religiei. Ce face el? Este, în primul rând, un doctor în teologie, teanc de diplome, la picioarele de Gamaliel, după cea mai îngustă partidă din evreime, după partida fariseilor, care nu trebuia să învețe nimeni pentru că ele știau pe toate, ok? El a considerat că ceea ce făceau creștinii era o eroare cumplită și era de datoria lui să extermine tot această eroare. A mers după Ștefan și a fost unul din cei care a acceptat mărturia falsă a doi dintre martori, a validat mărturia falsă, minciuna a doi dintre martori, care a zis, l-am auzit pe Ștefan zicând cu tare sau cu tare. Au pus hainele lor ca martori, care primii trebuiau să arunce cu piatra în Sfântul Ștefan, la picioarele unui tânăr numit Saul, care valida, încuvința, avea autoritatea necesară datorită lustrului său teologic și poziției sale sociale și religioase. Și după aceea el reflectează și spune mai târziu: ce-i drept, zice împărate Agripa, zice, eu am crezut că mult rău trebuie să fac împotriva numelui acesta lui Iisus Hristos. Zice, și m-am băgat în case și i-am legat, i-am dus legați, îi băteam în case și în sinagogi și am făcut foarte mult rău. Am crezut că asta trebuie să fac eu în numele religiei. Eram foarte religios, eram foarte plin de râvnă pentru datina strămoșească. Până când a avut acest moment de întâlnire cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, a zis: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești? Doamne, a zis el. Deodată a realizat că ăla îl știe exact. Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Și a pus următoarea întrebare: ce vrei să fac, Doamne? A avut acest moment de revelație și lucrurile s-au schimbat dramatic. Dar în numele religiei, Pavel a făcut foarte, foarte mult rău. Există oameni care, datorită religiozității și a religiei lor, datorită faptului că sunt plini de râvnă, nu pentru relația cu Hristos, ci pentru datinile strămoșești, fac foarte mult rău în numele religiei. Aș vrea să vă spun că neamul românesc este inoculat cu predilecție, cu foarte multe injecții de religiozitate. Și sunt gata frații, în ghilimele, să facă foarte multe în numele religiei, pentru că pur și simplu nu pot să fie mutați de la fixismul pe care l-au. Corneliu, pe de altă parte, a făcut în numele religiei Numai bine, nu? Religia lui n-a fost atât de completă ca și a lui Pavel, n-a știut doctrinele Vechiului Testament, n-a știut pe profeți, n-a știut mare lucru, nu? Dar cu toate acestea, în centrul religiei sale, pe care o exersa pe baze zilnice, au existat rugăciuni, au existat milostenii, facere de bine, o reputație foarte bună, a existat reputație foarte bună cu cei din casa lui. De ce? Atunci când Petru s-a dus în Cezarea, așa cum v-am spus, nu? Ei n-au spus, hei, Corneliu, iar ai avut ceva, tu cu evreii tăi, cu religia asta a ta, ai avut, ți s-a năzărit ție că ai văzut înger. Nu, el a fost foarte credibil. A spus, am văzut un înger. Toți prietenii lui au venit în casă și au așteptat. N-au știut când se întorc aceia din Cezarea, trimiși săi soldații pe care a trimis, și au așteptat câteva zile în șir acolo. Pentru că el a avut credibilitate. De aceea, faptul că erau mulți în casa lui Corneliu și au primit pe Hristos ca Mântuitor, nu se datora lui Petru. Petru nu știe cine e în casa lui Corneliu, Duhul Sfânt știe însă. Meritul sau creditul pentru acea evanghelizare de mare succes în casa lui Petru, în casa lui Corneliu și pentru întemeierea bisericii din Cezarea, în acea zi fabuloasă, poate să fie acordat și dat lui Corneliu, care în numele religiei sale a avut așa de multă reputație și așa de multă credibilitate, încât prietenii, fiii, soția lui, toți au fost prezenți acolo. Ne uităm cu lupa acest om remarcabil, care își face datoria sa pe plan social, instruiește pe soldați, este un ofițer remarcabil și are așa de multă preocupare pentru... Ne-am fi gândit, este o brută a Imperiului Roman, în solda cezarului, care știe să strivească imediat orice încercare de emancipare a unui popor ținut sub sandala romană. Dar nu, omul ăsta are suflet și iată cum Dumnezeu în fața de masă are tot felul de oameni. Are un Aman sirianu, are un sutașul Corneliu. Are mulțime de oameni. Orice om care este pe planeta aceasta, nevoia lui bazică este aceeași. Nevoia lui bazică este să se întoarcă la Dumnezeu și să fie prin credința în Hristos mântuit. Nu contează epoleții sau gradele, nu contează nimic, nu contează că ești ministru sau homeless. Nevoia este una singură. Pentru păcatele tale, Iisus Hristos și-a dat sângele. Și mă gândesc că în trupul său au fost 4 litri de sânge și s-a scurs tot din trupul său pe țărâna setoasă de sânge a Golgotei și noi ne uităm la miliarde de oameni, cum a putut 4 litri de sânge să spele atâta lume, oameni? Slăvit să fie Domnul. Sângele acela lui Hristos m-a spălat pe mine și pe tine. A spălat pe Corneliu și a spălat pe miliarde de oameni și va spăla în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Sângele din trupul lui Hristos, pe care Dumnezeu l-a acceptat ca o jertfă perfectă, viața perfectă a Lui care s-a sacrificat, mort fiind eu, să fiu înviat în Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Corneliu a primit credibilitatea aceasta. Oamenii au crezut în el și cei din casa lui au crezut în el și au zis, Musa-i, omul ăsta e serios și lucrurile s-au întâmplat. De aceea l-au așteptat pe Petru și de aceea mulți au primit Evanghelia. Nu Petru a avut nevoie de Corneliu, cum am spus, nu? Ci Corneliu a avut nevoie de Petru. Petru stă bine, postește, se roagă, are vedenie, are transe, nu? Toate lucrurile sunt în ordine cu el, este un om rugativ, nu-și pierde vremea cu alte nimicuri, ci este exact on the beats of the Holy Spirit. Dar nu are nevoie de netăiața aceea împrejur, nu are nevoie să-și blocheze toată lucrarea sa faimoasă undeva să eșueze într-o casă de roman. Stăm și ne gândim, oamenii din jurul nostru, noi nu avem nevoie de ei, dar ei au nevoie de noi, pentru că au nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos. Pentru că noi avem, știți ce e aceea, un franchise? Un franchise este, de exemplu, dacă eu vreau să implementez McDonald's în România, fac un franchise după ideea aceasta de restaurant, McDonald's, tipul tot, ce se întâmplă, cum arată clădirea, cum arată, sau In-N-Out, cum arată calitatea produselor, reproduc în altă parte pe Mapamond. Este un franchise. E bine, oameni buni, the franchise, the bread of life, franchise-ul acesta, patentul pe pâinea vieții și pe Evanghelia lui Iisus Hristos, este nu la îngeri, ci este la Biserica lui Hristos. Amin? Este la Petru, este la apostol, este la cei care îndrăznesc să plece în numele Domnului și să ducă Evanghelia la alți muritori și la alți oameni. Și este bine că este așa, pentru că atunci când unul dintre noi vine și ne vorbește, poate nu un înger, ne spune clar ce avem de făcut, ne întoarcem la Dumnezeu. Amin? Oamenii din jur, noi nu avem nevoie de ei. Noi suntem mofturoși și scriem pe lustre și spunem, a, omul ăla e așa, așa, așa. Și urâm pentru stilul lor de viață. Dar Dumnezeu îi iubește pe toți păcătoșii. Și noi zicem, detestăm stilul de viață al păcătosului, dar trebuie să-l iubim pe păcătos. Însă avem foarte mare dificultate să facem lucrul ăsta cu adevărat. Amin? Pentru că ei sunt dezagreabili. Pentru că ei sunt pentru noi un neam. Ei sunt pentru noi unul care, n-am scris pe listă. Dar Dumnezeu se gândește frumos la toți. Și în fața aceasta de masă, care conține toată planeta aceasta în creuzetul acesta, se împlinește minunat și glorios binecuvântarea pe care Dumnezeu a rostit lui Avraam, a spus el în tine vor fi binecuvântate semințiile pământului, când? Că evreii au primit mesajul Vechiului Testament și au devenit un kosher club, în care au spus, ok, franchise-ul pe salvare și pe relația cu Jehova este al nostru și atât. Restul sunteți out. Sunteți neteați împrejur, nu putem mânca, nu putem avea nicio legătură cu voi. Oh, wait a minute. Asta a fost Vechiul Testament. A venit Biserica lui Hristos. Și deodată Dumnezeu mai încearcă o dată. Și deodată ne izbim în Biserica lui Hristos de același bias. Care? Ei sunt evrei. Au o problemă. Și spun, nu poți să mergi la un neam, nu poți să mănânci cu un ofițer superior roman, pentru că el e neteat împrejur. Cum a intrat în casă la el? Și Petru le spune, oameni buni, uitați-vă bine. Religiile pe care le-au avut cei doi, Petru și Corneliu, au făcut multe lucruri foarte bune în numele religiei. Când îi comparăm pe unul cu altul, Corneliu a făcut lucruri numai foarte bune. Cu toate acestea, atenție, el n-a putut să fie salvat, n-a putut să fie mântuit. A zis Petru, spunându-le apostolul din Ierusalim și justificându-se, a zis, îngerii ar fi spus lui Corneliu, vei auzi, trimite la Iope, să vină unul Simon, Petru, el îți va spune, a zis, cuvinte prin care vei fi mântuit. Prin care vei fi mântuit. Prin care vei fi mântuit. Deci el nu era mântuit, deși făcea milostenii, deși făcea foarte multe lucruri. Vedeți? Noi zicem, Pavel, în jos cu el, pentru că a făcut, a prigonit Biserica lui Hristos. El însuși recunoaște că a fost cel mai mare de pe... Când venim la Corneliu, el este plin de merite. Am spus că Corneliu este un creștin pe cale de pe lista speciilor din Danger Species, de pe cale de dispariție. Pentru că sunt foarte mulți creștini care mai fac ceea ce a făcut Corneliu, nu? Dar el are merite, dar totuși religia nu îl mântuie, chiar o religie bună. El are nevoie de un moment de revelație și după aceea are nevoie de o relație personală cu Hristos. Pentru că nimica nu te mântuie, nu religia bună sau rea, cum o faci. După momentul de revelație în care te dumirești ce e cu tine, ce ești tu, ce este Hristos, care este soluția, Biblia spune foarte clar, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin? Și Petru a zis, zice, și Pavel a zis în Romani, în capitolul 10, zice, de aceea spune în cuvânt, și citează din Isaia, capitolul 49, 23, n-am timp să mă duc acolo, zice, oricine își pune nădejdea în el, nu va fi dat de rușine, slăvit să fie numele Domnului. Oricine. De aceea, zice el, profeții vorbesc și oricine va chema numele Domnului, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu, și ei vor chema numele Domnului, vor fi mântuiți. Ce minunată Evanghelia! Apostolii din Ierusalim, they wouldn't believe it. N-au putut să creadă că este chiar atât de simplu. Că un neam are accesul deschis. Yes, ei au crezut în Yeshua, în Hamasia. Au crezut că totul ce s-a întâmplat, că sunt martori. Spune Petru, cu asta începe, zice, el a trimis cuvântul său fiilor lui Israel. Dar ei ce au făcut cu el? L-au răstignit. Dar Dumnezeu l-a înviat. Noi suntem martori acum. Zice, în timp ce vorbea cuvintele și zice, mărturisim și spunem că el este rânduit de Dumnezeu să fie judecătorul tuturor oamenilor, dar până atunci, zice Petru, toți prorocii mărturisesc despre el și citează această suma teologie a Vechiului Testament. Toți prorocii mărturisesc și spun, cine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Zice, pe când rostea Petru cuvintele acestea, Duhul Sfânt s-a pogrâit peste ei. Amen? De ce? Pentru că ei credeau ce a zis Petru. pentru că era un balon de oxigen ceea ce le-a dat Petru, această salvare minunată. Și romanii care erau acolo în casa lui Cornelius au spus, wow, too good to be true. Au început să dea slavă lui Dumnezeu, au început să-i mulțumească că și ei, deci, pot să fie mântuiți. Și Duhul Sfânt s-a pocurât peste ei. Aceasta a fost o pagină glorioasă. Au fost mântuiți și, cum spune cuvântul, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Am ezitat pentru că m-am gândit la fapte 16 la temnicier. Da? Dar este foarte clar că Dumnezeu gândește în termenii omului, tatălui, mamei, copiilor, toată casa. Cât de minunat este că la picioarele lui Hristos este loc pentru copiii noștri, pentru fii și fiicele noastre, pentru nepoți. Dumnezeu se gândește frumos la copiii noștri. Amin? Pentru care putem să-i mulțumim și să glorificăm Dumnezeu mare. Zice, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început, a zis el. Deci vedeți că el știe să facă, știe să-și vândă produsul în fața liderului de Ierusalim exact cum trebuie. Spune ce s-a întâmplat acolo când eu m-am uitat, este exact ce s-a întâmplat peste noi la început. Ce era la început? Vorbeau în limbi după cum Duhul le zice și au început să vorbească în limbi, spune înregistrarea din 10, zice că cei auzeau, toți credincioși și tăiați împrejur care veniseră cu Petru rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci, cum au știut, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Niciunul din ei au zis, wait a minute, așa nu pot să vorbească în limbi că sunt neamuri. Slăvit să fie Domnul, că și neamurile au putut vorbi în limbi și să fie validată treaba aceasta. Amin? Duhul Sfânt n-a făcut nicio deosebire. Și când a fost vorba ca eu să ajung să, la faza aceasta, Dumnezeu n-a zis, ok, tu n-ai. Și am fost binecuvântat de Domnul și tu la fel și noi toți slăviți să fie în numele Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Nu uităm niciodată această lucrare glorioasă a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și zice el, și este un artful, să zic așa, o chestie foarte fină pe care el o pune, zice, visând cumva în trecut la ceea ce a zis Ioan. Și zice, dacă vreți să știți, în timp ce am văzut lucrarea asta, cât de drăguț este Petru în timp ce relatează, zice, în timp ce am văzut că s-a întâmplat lucrarea asta, mi-am amintit de vorba Domnului. Știți, deodată m-am gândit la ce ne-a zis Ioan și vorba Domnului care a zis Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și mi-am dat seama că și noi, și ei, și în oricât de mare număr va chema Domnul și Dumnezeu, calea este deschisă. Slăvit să fie numele Domnului. Versetul 17 spune, zice, deci, concluzia lui, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos și am crezut autentic, nu? Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Faptul că s-a pogorât Duhul Sfânt peste neamuri funcționează ca un argument suprem pentru Petru. Zice, musai, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, să fi crezut ca și noi. Deci este ok cu ei, zice el. Și cine eram eu, zice, ce credeți voi, Iacov, Ioan, ceilalți care erau acolo, cine eram eu să mă fi împotrivit acestei revărsări de Duhul Sfânt, nu? Deci el știe cum să ia și știe cum să pună în față aspectele acestea subtile de spiritualitate. Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Versetul 18 spune, după ce au auzit aceste lucruri, frații aceia, dita mai apostol, aceia care erau în Iudeia, nu? S-au potolit. Foarte interesant. Erau foarte înverșunați, apostolii. A avut o mică lapsare, o mică cădere și n-au fost pe aceeași pagină cu Duhul Sfânt. Și vedeți, când încerci cu argumente la un om, e foarte greu când e un om foarte religios. Dar până la urmă, cu ajutorul Domnului, poți să-l potolești. Amin? Și asta e un lucru mare. Când poți să aduci pe cineva să-l potolești. Oamenii aceștia au fost oameni de calitate și deodată și-au dat seama că o lucrare autentică a Duhului Sfânt avusese loc, s-au potolit. Nu numai că s-au potolit, bine mă, Petre, l-au bătut pe omor. Fine, ai făcut o chestie bună. Bine că ai auzit de la Domnul, bine că ești așa de spiritual. I-au zis mai departe, au slăvit pe Dumnezeu, which is wonderful, este minunat, și au zis, Au conchis ei toată istoria asta, au zis ei, Dumnezeu a dat deci. Este acest deci care mie îmi place foarte mult. A zis, au ridicat din urmă și au slăvit pe Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, noi te slăvim, deci tu ai făcut chestia asta, deci ce să mai zicem noi, nu? Care am crezut că binecuvântarea este numai pentru evrei. Deci, aici suntem, slăvit să fie în numele Domnului. Dumnezeu, deci, au zis ei, a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Ce a fost pocăința lui Corneliu? Vedeți care este rețeta în gândirea apostolică din secolul I, imediat după pogorârea Duhului Sfânt? Nu poți să ajungi la viață dacă n-ai pocăință. Nu poți să ajungi la pocăință dacă Dumnezeu nu ia inițiativa și îți deschide ușa. Amin? Mă rog și mă încred în Domnul că noi toți de aici experimentăm pe baze zilnice acest lucru formidabil care se numește pocăință. Amin? Pentru că așa putem să ținem relația noastră cu Hristos vie. Pentru că așa putem să avem parte de viața aceea minunată care este în Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să apreciem și în această seară și totdeauna acest breakthrough al Duhului Sfânt. Această internaționalizare a Evangheliei. Care faptul apostolului ne spune cum s-a produs etapă cu etapă prin lucrarea lui Pavel și prin efortul lui Petru și toți robii Domnului care au plecat. Sunt mulți, ăștia sunt cei importanți. Dar au fost mii de ei care au primit cuvântul în ziua cincizecimii sau în Iudeia și s-au dus pe toate marginile pământului și azi Biserica lui Hristos numără sute de milioane. Numără peste un miliard și ceva de oameni care cred că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Pentru că Dumnezeu a făcut un singur lucru. Mi-a dat mie și ție pocăința ca să avem parte de viață. Amin? Darul acesta este un dar minunat. Nu subestima darul acesta. Și dacă simți în inima ta remușcare pentru păcat, vreau să spun că aceasta este pocăința pe care Duhul Sfânt o implică în inima ta. Dacă așa cum am auzit, cum a zis fratele Dani în Adineauri, auzi bătaia subtilă a Duhului Sfânt, și spune că trebuie retușat un lucru sau altul. Pocăiește-te, omule. Amin? Că rezultă viața. Amin? Ce pot să zic decât că nu poate exista salvare fără pocăință? Și ce pot să zic că nu poate exista rămânere în har fără rămânerea în pocăință? Amin? Pe bază zilnice. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze în timp ce facem The Most Out of It, în timp ce ne uităm la această pagină glorioasă, și ne regăsim pe același aliniament cu strămoșii noștri romani. Cum ar fi fost lumea aceasta dacă s-ar fi oprit mântuirea la evrei? Mântuirea a ajuns la mine, la tine și în orice loc și orice om, în fața de marea lumii acestei, masă a lumii acesteia, oriunde este omul ca făptură care poartă chipul și asemnarea lui Dumnezeu, Dumnezeu dă un singur dar, dă neamurilor și oamenilor, dă omului pocăința. Rabine au spus, înainte, dacă dea om un păcat, Dumnezeu a făcut un lucru mare și n-au dat credit acestor apostoli în Ierusalim, că ei s-au uitat din alte perspective și din studiile Vechiului Testament, ce a însemnat. Au spus ei, înainte, dacă dea om un păcat, Dumnezeu a anticipat și a făcut o invenție și mai mare. Și primul lucru pe care l-a făcut, a zis ei, a făcut Dumnezeu, a fost pocăința. Înainte de a păcătui omul, Dumnezeu pregătise deja această cale a întoarcerii și a credinței Dumnezeu. Cât de mult apreciezi tu acest colac de salvare la îndemâna ta? Ești tu gata să spui, Doamne Iisuse, cred în numele Tău, oricare ar fi fost greșelile mele, oricare ar fi fost păcatele mele, chem numele Domnului ca să fiu mântuit acum și întotdeauna? Vă spun eu ceva. În aceste zile m-am gândit la viața mea. M-am gândit că timpul, ca la orice om, al plecării mele, va veni cândva. În ziua aceea voi veni înaintea lui Dumnezeu cu un coș de bune și rele. Fapte bune și fapte rele. Și cred că vreau să-i spun în acea zi lui Dumnezeu, să-i spun un lucru. Doamne Dumnezeule, există și ceva bun prin ce am făcut eu. Dar eu nu mă cred în astea. Eu mă cred că în anii vieții mele am primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții mele. M-am pocăit și am căutat să fac the best, lăsând la o parte lucrurile alea, schimbând-mi viața la intenția Duhului Sfânt Aici stau în mâinile tale și la sfârșitul și în clipa morții mele și în ziua judecății de apoi nu vei putea revendica nimic altceva, nu mă voi putea lăuda cu cine știe ce lucruri, ci prin pocăință mă voi ține foarte tare de sângele lui Iisus Hristos care ne spală și ne curățește de orice păcat și care este valabil și acum și totdeauna și pentru orice om, în orice punct. Putem noi aprecia lucrul acesta, să glorificăm numele Său și să-I dăm în această seară o inimă pocăită și plină de recunoștință pentru ce a făcut El și să spunem, Doamne, fără Tine am fi fost pierdut, dar avem această ușă deschisă, credem în Tine, ne întoarcem, ne pocăim, regretăm toate lucrurile reale, punem în ordine prin Duhul Tău Sfânt. Amin? Nu-i popular subiectul ăsta. Oamenii predică astăzi o evanghelie feel good. Feel good, trăiește-ți viața la potențialul maxim. Dar cât de minunată este calea aceasta în care s-a născut Biserica lui Hristos internațională. Dumnezeu a dat neamurilor o singură cale. În centrul acestei căi este pocăința în numele lui Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm în această clipă și să ne încredințăm în mâinile Domnului și să-I mulțumim, să binecuvântăm numele Său Sfânt. Să-I spunem că-L iubim, să-I spunem că apreciăm soluția Lui și tot ce a făcut El pentru noi în jertfa Lui Hristos. Și de asemenea să venim la Domnul să ne încredințăm pentru săptămâna care urmează.